Milí priatelia, vítame vás pri počúvaní relácie Výber z pápežských encyklík. Čítania a komentáre, ktoré dnes budete počuť, sú z encyklíky pápeža Pia XII. Haurieti Zakvas o úcte k Najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu. Vítame vás pri jej počúvaní. Sme radi, že ste si nás naladili aj dnes. Reláciu pre vás pripravujú majster zvuku Jaroslav Fabián, text encyklíky načítal Miroslav Kolbašský, komentáre si pripravuje duchovný otec Anton Fabián a moje meno je Martin Ďurčo.
Teda čo pochybovať o tom, že by Ježiš Kristus azdá nevlastnil pravé ľudské telo, vybavené všetkými citmi, ktoré sú mu vlastné, medzi ktoré na prvom mieste patrí láska. Je takisto zrejmé, že on mal vrodenou citovou činnosťou zásobené svoje fyzické srdce vo všetkom podobné nášmu, berúc do úvahy, že nie je možný ľudský život, pokiaľ by bol zbavený tohto najvznešenejšieho údu tela. Preto srdce Ježiša Krista, hypostaticky zjednotené s osobou vteleného slova, musí nepochybne planúť láskou a každým iným vnímateľným citom. Tieto city však boli v plnej miere zhodné a zladené s ľudskou vôľou naplnenou Božou láskou a s tou istou nekonečnou láskou, ktorú má Syn spoločnú s Otcom a s Duchom Svätým, pričom medzi týmito tromi láskami nie je žiadného protirečenia alebo nesúladu.
Aj keď téma, ktorú rozoberáme, sa vzťahuje na božské srdce Ježišovo a obrady s tým spojené, čiže kult, tradície, ktoré sa vytvorili v súvislosti s prvým piatkom za posledné storočia, pápež Pius XII, keď to komentuje, nevyhol sa aj jednému momentu, že hovorí o Najsvätejšej Trojici, samozrejme slovníkom teologickým a filozofickým, ktorý v našej dobe platí a ktorému ako tak rozumieme. A isté je, že náuka o Najsvätejšej Trojici je pre nás potrebná preto, aby sme pochopili význam ľudského spoločenstva, lebo byť traja a nehádať sa, neprekážať si, neubližovať si, byť traja a mať úctu a lásku, to je veľká vec. To sú ideály, ku ktorým sa približujeme. Lebo my v ľudskej spoločnosti vidíme a rozumieme, ako to je medzi nami, keď sme traja. A ako ľahko spoločenstvo sa demaskuje. A preto potrebujeme veriť, že existuje spoločenstvo lásky absolútne, existuje možnosť, aby sa v trojici otec a syn na seba dívali s obľubou a s úctou, so vzájomným rešpektom. A keď to človek vyznáva a verí, tak potom nazerá aj na niekoho, kto sedí vedľa neho s tou trojičnou úctou.
Thank you.
Samozrejme fakt, že Božie slovo prijalo pravú a dokonalú ľudskú prirodzenosť, pričom si vytvorilo a akoby vymodelovalo telesné srdce, ktoré nie menej ako naše mohlo cítiť utrpenie a byť prebodnuté. Tento fakt, hovoríme, ak nie je videný a zvažovaný vo svetle, ktoré vyžaruje nielen z hypostatickej a substanciálnej jednoty, ale aj z pravdy o vykúpení ľudí, tak potom by bol súčasťou toho, čo sa mnohým javilo ako pohoršenie a bláznovstvo, ako sa aj v skutku javil ukrižovaný Kristus Židom i pohanom.
Viera v Ježiša Krista prináša aj otázky. Medzi otázkami, ktoré si kladieme, je aj tá, či to naozaj je pravda, že v osobe Ježiša Krista je Boh aj človek, lebo rozum ľudský, keď sa ním necháme viesť, nám diktuje, že to predsa nemohlo byť. A už Pavol v liste Korinťanom napísal, že pre niektorých je to pohoršenie, pre niektorých bláznovstvo. Gréci, pohania a ostatní sa vysmievali z takejto teórie, pretože prežívali svoj život iba z hľadiska rozumu. A keď sa necháme viesť rozumom, on je výborný, ale nie je to celé kompletné poznanie človeka. Človek poznáva okrem rozumu aj srdcom, má nejaké tušenie a tým pádom treba nechať hovoriť aj ďalšie oblasti nášho života. A práve z tých iných oblastí, hľadajúc pravdu o živote, vidíme, že je dôležité uznať aj to, že v Ježišovi naozaj Boh a človek boli zjednotené. Tie rozličné prístupy vyplývajú z toho, že napríklad, keď sa pred les postavia dvaja ľudia, jeden bude stolár a druhý bude básnik, tak to, čo vidí stolár, je predmetné, vecné. Vidí stromy a teda vie si predstaviť stoličky, stoly a skrine, ktoré sa z toho dajú vyrobiť. To je prírodovedecký postup smerom k lesu. Básnik, keď bude pozerať na les a vidí množstvo stromov, bude hovoriť o oblohe, o vode, o vzduchu, o úžase, o raste stromov a bude nadchnutý dielom stvorenia. A tento prístup je rovnako správny ako ten prístup pragmatický, ale rozličnosť je práve v tom, z akého zorného uhla pozeráme na danú tému. A preto v človeku to, čo je božské aj ľudské, je potrebné stále zachovať a stále rozvíjať.
Nuž, vyznania viery v dokonalej zhode so Svätým písmom nás uisťujú, že jednorodený Boží syn prijal prirodzenosť schopnú utrpenia a smrti, hlavne z hľadiska krvavej obety na kríži, ktorú sa rozhodol podstúpiť, aby priniesol obetu za spásu ľudí. Toto je napokon výslovným učením apoštola národov. Lebo aj ten, čo posvecuje, aj tí, čo sú posvecovaní, všetci pochádzajú z jedného. Preto sa nehanbí volať ich bratmi, keď hovorí: Tvoje meno zvestujem svojim bratom a uprostred zhromaždenia budem ťa velebiť. Ďalej, ja budem v neho dúfať. A zasa, hľa ja i deti, ktoré mi dal Boh. A pretože deti majú účasť na krvi a tele, aj on mal podobne spoluúčasť na nich. Preto sa vo všetkom musel pripodobniť bratom, aby sa stal milosrdným a verným veľkňazom pred Bohom a odčinil hriechy ľudu. A pretože sám prešiel skúškou utrpenia, môže pomáhať tým, ktorí sú skúšaní.
Keď rozmýšľame nad činom, ktorý vykonal Ježiš Kristus v prospech nás všetkých, tak je zjavné, že Ježišov postoj ku každému z nás je bratský a taký, ako sa o ňom píše v liste Hebrejom. Z prvého storočia existuje teologický text, volá sa list Hebrejom, a tam sú také výrazy, ako že Kristus sa nehanbí nazývať nás bratmi, alebo o tom, že tí, čo sú posvecovaní, aj ten, čo posvecuje, pochádzajú z jedného. Naša blízkosť voči Ježišovi a jeho blízkosť voči nám tu dáva znamienko rovná sa, aby bolo jasné, že Ježiš nevykonal len nejakú iluzornú skutočnosť, ale že naozaj stal sa človekom a dielo zmierenia absolvoval.
Svätí otcovia ocitoch vteleného slova. Svätí otcovia, vierohodní svedkovia Božieho zjavenia, rozpoznali v tomto jasnom učení apoštola Pavla, že tajomstvo Božej lásky je súčasne základom i vrcholom tak vtelenia, ako i vykúpenia. A naozaj, V ich spisoch sú časté a zreteľné state, v ktorých sa uvádza, že cieľ, kvôli ktorému sa Ježiš Kristus stal pre nás úplnou ľudskou bytosťou a telom pominuteľným a slabým ako naše, bol práve ten, aby sa postaral o našu spásu a zjavil nám čo najjasnejším spôsobom svoju nekonečnú lásku, ktorá je obsiahnutá v tej viditeľnej.
Prvé kresťanské storočia až po 6., 7., 8. storočie, kedy jednotliví spisovatelia, komentátori textov biblických, najmä biskupy, urobili veľmi záslužnú prácu. Medzi nimi bol Ján Zlatoustý, alebo Bazil Veľký, alebo Gregor Nazianský, alebo Gregor Nizenský, Augustín a ďalší. Patrológia pozná západných otcov v Rímskej ríši a východných. Sú to komentáre a výklady, ktorých čerpáme do dnes, lebo sú, tak povediať, najbližšie tej tradícii, ktorú zanechal Ježiš a apoštoli. A aj v komentároch týchto svätých otcov cirkvi vidíme, že odôvodnenie lásky Ježišovej spočíva v tom, že priniesol záchranu pre človeka. To znamená, že cieľom Ježišovho konania, Ježišovho vtelenia bolo naše obohatenie a oslobodenie.
Svätý Justín v akejsi odozve na slová apoštola píše: adorujeme a milujeme slovo, ktoré je Boh nevýslovný a narodený v tele. On sa v skutku stal človekom pre nás, aby naše ľudské utrpenia, na ktorých mal účasť, pretavil na uzdravujúci liek.
Justín patrí medzi západorímskych spisovateľov cirkevných, žil okolo roku 160 po Kristovi a známa je jeho apologia, to je obrana viery. Čiže od Justína vieme, že zhromaždenie ľudí, ktorí sympatizovali s Kristom a schádzali sa na pánovu večeru, malo určitý systém, čiže čítali starého zákona, čítali z Biblie jednotlivé príbehy, potom biskup robil výklad, potom sa spolu modlili, modlili a Justin píše, ako potom prinášali chlieb, modlili sa nad ním, to znamená to, čo my robíme dnes ako premenenie, nakoniec rozdávali eucharistický chlieb. To, ako je dnes postavená naša omša, má svoje korene v spisoch, ktoré zachoval Justin v prvých storočiach po Kristovi. A práve Justin má aj krásne slova o tom, že my sa klaniame Božiemu slovu, ktoré sa stalo človekom. A to všetko bolo pre uzdravenie človeka.
Taktiež svätý Bazil, prvý z troch kapadockých otcov, rozhodne tvrdí, že Kristove zmyslové city boli vždy pravé a sveté. Aj keď je všetkým známe, že Pán prijal prirodzené city pre potvrdenie skutočnosti vtelenia pravého, nie imaginárneho. Jednako zahnal od seba tie neporiadne city, ktoré znečisťujú čistotu nášho života, lebo tie neboli hodné, aby boli nesené v jeho nepoškvrnenom božstve.
Bazil Veľký bol biskupom vo vtedajšej východorímskej ríši. Kapadocia je súčasť Turecka a potom bol biskupom aj v Cezareji. Ako biskup sa zaslúžil o to, že zriadil nemocnicu, ktorej začali ošetrovať podľa druhu chorôb. To nám sa dnes vyjaví ako samozrejmosť, že máme neurológiu, alebo chirurgiu, alebo interné, alebo porodnicu oddelené. Ale pred 20 storočiami to ešte nebolo oddelené. To bol proste jeden priestor, kde všetkých chorých prijímali, všetci boli spolu. Už Bazil vtedy navrhoval určité základné rozdelenia, ale dôležité je, že vôbec staval nemocnice. Keď mal postaviť nejaké zariadenie, tak bola to biskupská rezidencia, vedľa toho dom ako útulok pre chudobných, vedľa toho nejaké pracovné dielne. Čiže ten komplex spolu s katedrálou mal sociálny charakter. A preto Bazil Veľký, aj baziliáni dodnes, je veľkou osobnosťou, ktorý veľmi krásne hovorí o láske Božej ako o prirodzenej skutočnosti. Tak nás, ako nás nikto neučil milovať otca a mamu, ale je to v nás, tak niečo podobné je aj vo vzťahu k Bohu. Okrem toho otcovia, čiže patrológia, je známa tým, že zápasili o ako zadefinovať Ježiša. Či bol Ježiš viac človekom, menej človekom, či bol viac Bohom a iba obliekol si ľudské telo ako keby nepodstatne, alebo či nakoľko ľudskosť a božskosť v Ježišovi mohli fungovať. To bolo niekoľko storočí, kým sa ariáni, monofiziti, monoteliti a ďalší donatisti vydiskutovali, akým sa na konciloch cirkevných zadefinovalo, kto bol Kristus, tak ako v neho veríme dnes.
Relácia Výber z pápežských encyklík sa pre dnešok končí. Čítali sme a komentovali encyklíky pápeža Pia XII. Haurietis Aquas, ktorá je venovaná úcte k Najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu. Veríme, že počuť sa budeme opäť o týždeň v obvyklom čase. Reláciu Výber z pápežských encyklík aj dnes pripravili majster zvuku Jaroslav Fabián, text encyklíky načítal Miroslav Kolbašský, komentáre si pripravil duchovný otec Anton Fabián a reláciu vás sprevádzal Martin Ďurčo.